Dame i gospodo, poštovani slušalci, moram nešto na samom početku da vam ispričam kao neki moj sitan ritual. Kad idem držim javno predavanje, onda po pravilu odjednom počnem da razmišljam o tome koju prvu rečenicu da upotrebim. I to tako intenzivno razmišljam i ne mogu da odagnam tu misao kao da je to najvažnije, kao da nije najvažnije ono što će se posle dešavati, šta ću posle govoriti, nego samo ta prva rečenica. Iduće ovamo razmišljao sam i došao sam do zaključka da bi to možda mogao da bude jedan citat. Citat našeg uvaženog profesora Milana Ilića, koji ima običaj da kaže kada student dobije pitanje pa počne da zaobikoljava, da širi uvodni deo zato što ne zna tačno da odgovori na pitanje, kaže, znate, kaže kolega, u geologiji svako pitanje, na svako pitanje može da se počne odgovor sa Kant-Laplasovom hipotezom. Pomislio sam da možda ta rečenica, taj citat može da posluži kao početna, ali kao okidač za ovo predavanje, ja sam onda shvatio da moji slajdovi koje još ne možete da vidite, ali uskoro ćete ih videti, nisu tako poređeni i da zapravo ne mogu s tim da počnem. I zato ću početi nešto malo drugo jačije. Prvo hoću da se zahvalim Kolarčevom univerzitetu što je posle 14 godina omogućio jedan geološki ciklus povodom ove lepe godine planete Zemlje, da održimo u ovoj staroj našoj kulturnoj instituciji u koju svi želimo da dođemo, svi želimo da govorimo, jer je to dobro i za nju i za nas. Prvo, znači da se zahvalim našim domaćinima. Drugo, da se zahvalim vama što ste večeras baš došli da slušate ovo predavanje. I treće, da se zahvalim našem kolegi Milovanoviću koji mi je napravio prezentaciju, ali je ispao neki mali problem sa njom i upravo se taj problem rešava. Posle ovog kratkog uvoda, da krenemo na putovanje od 4,5 milijarde godina. Prvi odjeljak u zemljinoj istoriji prema najnovijim podacima, najnovijim zaključcima Internacionalne stratigrafske komisije, koja je naš najveći AOR i odluke koja ona donosi obavezne su za nas, taj najstariji odeljak naziva se Hadaik. Hadaik. On je trajao oko 700 miliona godina, ali je bio toliko pun različitih događaja, recimo desetinu, dvanaestinu događaja i procesa koji su se odvijali, koji su bili toliko dramatični i toliko odlučujući za kasniju zemljinu istoriju, da na njima moramo da se zadržimo malo više. Prvo, zemlja kada je formirana kao protoplaneta iz jedne nebule, akrecijom, nagomilavanjem materijala, gravitacionim nagomilavanjem materijala. To je bilo otprilike pre 4,5 milijarde godina. 4,5 do 4,6 milijardi godina. Nemamo nikakav siguran podatak o tome, samo pretpostavljamo da je to tako, ali na osnovu posrednih podataka o starosti meteorita, starosti stena sa meseca i tako dalje. Taj proces kada je Zemlja nastala nagomilavanjem materijala iz ovog kosmičkog oblaka se nastavio s time što je Zemlja ušla u fazu koja se zove mesečev stadijum. Mesečev stadijum zato što je ona bila toliko intenzivno bombardovana iz kosmosa da je ličila u to vreme na savremeni mesec, kao boginjavo telo meseca. Najraznovrsnija tela su udarala, znači asteroidi, komete, mali planetoidi, između te jedne velike gužve nad nebom Zemlje prošvercalo se jedno poveće kosmičko telo za koje se u prvo vreme verovalo da je veličine Marsa, međutim posle se ispostavilo da je moralo imati veću masu, otprilike skoro tri puta veću masu nego Marsu, ne znači da je bila veća, ali je imalo veću masu. Udarilo je u Zemlju tangencijalno, tako da je prouzrokovalo u najmanju ruku tri različite posljedice. Prvo je povećalo ugaoni moment okretanja Zemlje. Drugo je iskosilo još više zemljenu osu. I treće, izbacilo je toliko veliku količinu materijala sa Zemlje u okolinu Zemlje, da je napravilo oko Zemlje prsten. Od toga prstena postaće mesec. Ovo je hipoteza koju su 85. godine postavili astronomi, dakle ne mi geolozi, ali koja je među svim hipotezama o postanku meseca nekako najkonsistentnija i koja ima i nekih geoloških dokaza o kojima mi nećemo da govorimo. Paralelno sa ovim procesom, procesom bombardovanja i ovim dramatičnim udarom u Zemlju, odvio se i proces diferencijacije, unutrašnje diferencijacije Zemlje. Dakle, Zemlja je mogla da prikupi materijal na dva načina. Ili homogeno, ili nehomogeno. Nehomogeno, to su dve osnovne hipoteze koje potiču još iz vremena Kanta i Laplace. Kant je pretpostavio da se skupljao hladan materijal, a Laplace je pretpostavio da je taj materijal bio vreo, odnosno vruć, odnosno zagrejan. Proračuni koji se izvode u poslednje vreme pokazuju da ta granica treba da bude negde oko 300 stepeni i na temperaturama većim od 300 stepeni akrecija bi bila nehomogena. Dakle, prvo bi nastalo njeno jezgro, a zatim motač i na kraju bi nastale stene koje se nalaze na njenoj površini, odnosno materijal koji se nalazi na površini. Homogena akrecija podrazumeva da se iz kosmosa skupio materijal tako kako je okolo bio i da je tek zatim je počela diferencijacija. Danas preovlađuje ova druga koncepcija koja pretpostavlja da je vrlo brzo posle formiranja protozemlje počela Zemlja unutra da se diferencira i da se formira njeno gvožđevito niklonosno jezgro, pri čemu je to jezgro postalo preterano toplo. Toliko toplo da je učestvovalo na zagrevanju cele Zemlje. Ali ne samo to, toplota je dolazila i sa druge strane, od raspada radioaktivnih minerala. Uglavnom, Zemlja se negde do 4 milijarde i 400 miliona godina zagrejala i posle toga je počelo njeno hlađenje. Možemo da počnemo? Ajde. Brzo ćemo da preletimo. Dakle, nebula. Idemo dalje. Počinje kondenzacija nebule. Idemo dalje. Evo je Sunčev sistem i naša Zemlja i dve mogućnosti koje imamo, homogenu i nehomogenu akreciju. Idemo dalje. Najstariji odeljak je ovaj donji, to je Hadajk, koji je trajao, znači od početka do u poslednje vreme se dosta raspravlja o gornjoj granici Hadajka, ona se postavlja na 3 milijarde i 800 miliona godina, na posljednjoj skici geološkog vremena koja je iz ove 2008. godine. Ranije je, odnosno na 4 milijarde, pre toga je postavljena na 3 milijarde i 800 miliona godina. Ova granica od 4 milijarde, ona je postavljena tako, je zgodna iz nekih stvari, ali je granica od 3,5 milijarde prirodnija. U Hadajku je posle svih ovih događaja i paralelno sa njima došlo i do formiranja zemljine atmosfere i vrlo nepostojane hidrosfere. Atmosfera je bila, idemo na sljedeći, ovo je udarac planete, ovo je, na levoj strani imate udarac planete, ovo je stanje na, kako je na mjesecu, dakle mjesečev stadijum, idemo dalje. Evo, dakle, ovdje na ovoj skici, u donjem delu, tu vam je Hadajk, vidite da je, ovaj, kako se zove, atmosfera sastavljena od metana, od zatim vodonika i tako dalje. Dakle, bila je redukciona. Isto tako je atmosfera i bila redukciona i hidrosfera. Pri čemu hidrosfera je, kako rekoh, bila vrlo nepostojana. Nije bilo okeana kao u današnjem smislu, kakvi u današnjem smislu postoje. Paralelno sa tim u atmosferi i u hidrosferi započeo je proces koji se naziva hemijska evolucija. Dakle, od ugljenikovih monomera preko polimera došlo se do mnogo molekularnih kompleksa i pri kraju, Hadajka pre 3,8 milijarde godina, to je ova gornja i donja skica, pronađeni su prvi najstariji hemofosili. Ti hemofosili su pronađeni na jugozapadnom Grenlandu u zelenom pojasu koji se naziva Isua i, kako rekao, nisu tragovi pravoga života, nego su to hemofosili. Znači, fosili koji govore o organskoj materiji. U to vreme, otprilike oko 3 milijarde 800 miliona godina, dogodila se i dosta nagla kristalizacija jezgra zemlje, tako da je od tog momenta pojavilo se zemljino magnetno polje. Zemljino magnetno polje je sigurno utvrđeno u stenama starim 3,7 milijardi godina, ovdje u ovima 3,8 nije, ali da bi ono moglo da deluje, moramo da pretpostavimo da se to nešto ranije dogodilo. Sljedeća velika jedinica u zemljinoj istoriji, to je Arhajk, za koji ste verovatno svi čuli, o Hadajku ste verovatno manje čuli, jer to su rezultati koji su prikupljeni posljednjih 20-30 godina. Paleozoik je sljedeći, nego Arhajk je sljedeći eon, koji je trajao 1,3 milijarde godina. Za razliku od Hadajka, u kome, kako vidite, svašta se skoncentrisalo, što je imalo veliki uticaj na kasniju istoriju zemljinu, u Arhajku se događaji su nešto ređi, nešto sporiji, nešto, ako možemo da kažemo, stabilniji, ali vrlo značajni za dalju evoluciju zemlje. Prva stvar koja se u Arhajku dogodila, ta je sljedeći. Mala promjena, ne, ta je, Znači, mala promjena što se u njemu već pojavljuje nešto kiseonika, zatim H2S i ugljenik dioksid kao nova jedinjenja redukcione atmosfere. Atmosfera je još uvijek redukciona i isto je tako sa hidrosferom koja je hloridna bila. Idemo sljedeću sliku. Najvažniji događaj je što je Zemlja, znači, iz mjesečevog stadijuma definitivno prešla u stadijum koji nazivamo nuklearni stadijum. Nuklearni ne po tome što to ima bilo kakve veze sa nuklearnom energijom, nego što se pojavljuje ovakva velika jezgra. Ovo je slika iz rodezijskog štita. To su stene koje su prerađene, one su nešto starije, ali su prerađene otprilike događajima pre 2,5 milijarde godina. I vi tu vidite strukture koje su dome, znači antiklinale u vidu doma, dekakilometarskih do hektokilometarskih dimenzija, između kojih se nalaze, vidite ovo crno, to crno su takozvane ameboidne sinklinale. Znači, dome, je tako, koje su neke dekakilometarske, neke hektokilometarske, a ovo su ameboidne sinklinale. U jezgrima nekada ima granita, ne uvek, a najčešće su to kristalaste stene, jako izmenjene stene. A u ovim sinklinalama se nalaze zelene stene. Veliki je problem u literaturi kako su nastale ove strukture. Postoji jedno 4-5 hipoteza, od kojih ja moram da kažem da mi se najviše sviđa ona koja pomalo liči na ono što je profesor Milan Ilić nama kada nam je govorio vetrografiju, govorio, kaže, znate kolega kako je to? To vam je kao kada kuvate kačamak pa ono uradi puf. Dakle, verovatno je da je tada litosfera bila permobilna, nešto kao neko veoma, veoma gusto testo, a da je ovakva atmosfera kakvu smo vidjeli uspostavila na površini jedno stanje kakvo se nalazi na Veneri, dakle da je sve bilo na jednoj paklenoj temperaturi, tako da su i stene kada su nastajale, nisu nastajale kao sedimentne stene, nego su odmah nastajale kao metamorfne stene. Dakle, otprilike takva je situacija sa stadijumom nuklearnim koji je trajao do 3,5 milijardi godina. Za ovaj prvi stadijum nuklearni treba pomenuti da su već u toku njega počeli da se pojavljuju elementi nekih kratona, zato što imamo situaciju da nam preko ubranih stena leže mirnije stene, dakle neki osnovi, soklovi, kako kažu Francuzi, s jedne strane. S druge strane se pojavljuju elementi kiseoničke fotosinteze, da bi krajem ovog perioda, pre 3,5 milijarde godina, se pojavili i prvi fosili. Možete sljedeću sliku, evo ih. Ovo su stromatoliti, dakle najstariji fosili, 3,5 milijardi godina, ovaj i ovaj sljedeći, izvolite sljedeću sliku, sljedeći, ovaj je iz jugozapadne Australije, to su čudne lokalnosti Pilbara, ono je bio pre Barberton, dakle, od ovoga momenta imamo sigurno život na Zemlji. Do 3,8 milijardi godina imali smo hemijsku evoluciju i tu negde pre toga konačno je započela biološka evolucija na, na zemlji. To je granica između starijeg i srednjeg arhaika. Srednji i gornji arhaik nekako su zajednički i u njima atmosfera i hidrosfera se nisu bitnije promenile, ali je tu zemlja ušla u takozvani ranookeanski stadijum. Dakle, završilo se sa mesečevim stadijom, završilo se sa nuklearnim stadijom i zemlja je ušla u ranookeanski stadijum. To ranookeanski, hoćemo da kažemo da ti okeani nisu bili kao što su današnji, niti su kontinenti kao današnji, ali su u velikoj meri ličili na ove sadašnje i imali su dosta njihovih osobina. U to vreme je u svakom slučaju nastala i astenosfera. Vi ste iz izvanrednog predavanja kolege Milovanovića prošli puta čuli šta je astenosfera. Astenosfera je jedna zona u zemlji ispod litosfere koja se nalazi u tečnom ili kao tečnom stanju koje joj omogućava, idemo dalje, ovo su drugi fosili iz arhaika, idemo dalje. Dakle, ovdje imate astenosferu, ona je dobro izdvojena, ovdje je tako, idemo na sljedeću. U astenosferi se obavljaju konvekcije, idemo na sljedeću. Ne, pardon, vratite na prethodnu. Dakle, u astenosferi se dešavaju konvekcione promjene, termalne, s time što topli delovi astenosfere se penju u gornje delove, bliže litosferi, zatim se postepeno hlade, kad se ohlade oni se spuštaju i formiraju se takvi konvekcioni lukovi koji dovode do kretanja blokova koji se nalaze na njima. Jer ova konvekciona kretanja, ona vuku kontinentalne blokove ili ih sabijaju kada su okrenuta jedna prema drugim ili ih razdvajaju, razlamaju i razvlače kada su okrenuti na suprotnu stranu. Tu su na ovim dijagramima su izvedeni kako to izgleda kada je jednoćelijska, prelazna, dvoćelijska i šta se sve dešava sa kontinentalnim blokovima na ovim. To je vrlo krupna stvar jer ona pokazuje da je u ovom slučaju započeo onaj proces koji ste vi na prethodnom predavanju kolege Milovanovića vidjeli kao tektoniku ploča ili kako je ona svojevremeno imala naziv nova globalna tektonika. Dakle, tu je vreme kada su se pojavili pravi kontinenti i kada je započeo proces koji traje do danas. Prema svemu sudeći, on će trajati i u budućnosti sve dok atmosfera ne bude se ohladila, dokle god budu moguća konvencionalna kretanja u njoj. Treba napomenuti da je upravo ovaj proces konvekcije u astenosferi omogućio da do kraja arhaika i pri kraju arhaika pre 2 milijarde i 600 miliona godina se prikupi veliki deo kontinentalnog materijala u vidu jednog kontinentalnog bloka koji se naziva Pangea Nula. Vi znate da ti veliki suprakontinenti, oni se nazivaju Pangee. U posljednje vreme su počeli da dobijaju i lična imena, ali ovaj je nazivan Pangea Nula. Dakle, jedan kontinent koji je vrlo hipotetičan, možda ih je bilo i dva, nije sasvim sigurno, ali postoji velika verovatnoća. Evo zašto verovatnoća. Zato što su stene koje su ubrane u to vreme u vreme takozvane Kenorenske revolucije. Kenorenska revolucija je jedna od najintenzivnijih u zemljinoj istoriji, jer su sve stene koje su starije u Kenorenskoj revoluciji bile prenabrane. Dakle, ta Kenorenska revolucija, ona je toliko bila intenzivna da to teško može da bude, i formirane su linearne strukture, da to teško može da bude bez sukobljavanja kontinentalnih blokova, koji su opet mogući samo u slučaju tektonike ploča. Tome u prilog govori i činjenica da je u ovim stenama ove starosti utvrđeni su i takozvani rasedi horizontalnog tipa. Dakle, rasedi u kojima blokovi klize jedan pored drugoga. Takvi rasedi su mogući kada su blokovi već dovoljno čvrsti. Dajte sledeću. Time smo završili arhaik i praktično došli do granice od 2,5 milijarde godina, koja je vrlo jasna i vrlo jasno obeležena, znači, kenorenskim. Prelazimo sada na proterozoik. Proterozoik je bio eon koji je u izvesnom smislu trajao najduže. On je trajao odnosno celu milijardu godina, počeo je 2 milijarde godina, počeo je pre 2,5 milijarde godina, a završio se pre 500 miliona godina. U njemu se prvo dogodilo da je taj kontinentalni blok koji je nastao, Pangea Nula, se raspala. To je bila prva stvar što je astenosfera i konvekcija u njoj trebala da uradi. Druga stvar koja se dogodila iz nama još nejasnih razloga, došlo je do jedne intenzivne glacijacije, da se sedimenti kakvi mogu da nastanu samo pod uticajem leda, da su prekrili gotovo sve blokove koji su tada postojali, tako da se govori o tome da je zemlja cela bila u to vreme zaglečerena. Idemo dalje. Ako pratimo sada u proterozoiku, to je ovaj gornji deo, vidite proterozoik, vidit ćete da je u atmosferi su ostali ugljenik dioksid, zatim H2S i sve više se pojavljuje kiseonik, da bi negde otprilike od 1.700.000.000 godina preovladala savremena atmosfera kiseonička sa 21% kiseonika i sa azotom i tako dalje. Dakle, to je jedna od najkrupnijih stvari koje su se dogodile, ali naravno ne slučajno, jer je od samoga početka život nasleđen iz arhaika nastavio veoma burno da se razvija, naročito su se razvijale biljke, različiti stromatoliti i prateći drugi organizmi, možete da vidite iz ove sheme šta je sve se tu bilo. Pronađeni su i možete, idemo dalje. Evo, ovo je asocijacija biljnih, znači nekih ne samo biljaka nego i gljiva i biljaka, bakterija i tako dalje iz ove lokalnosti Gunflint u Kanadi. Idemo dalje. Hidrosfera je postepeno od hloridne i hloridno-karbonatne postala ovakva kakvu mi danas poznajemo, znači postala je hloridno-sulfatno-karbonatna. Među događajima koji su se odvijali u zemljinoj kori svakako treba pomenuti da je negde pre 1.800.000.000 godina ponovo formiran jedan novi kontinent koji je nosio ranije naziv Pangea. Jedan, a sada je dobio i lično ime Kolumbija. Ovdje imate njegovu skicu. Možete i da prepoznate konture Južne Amerike, Afrike, Severne Amerike, Euroazije, Indije i tako dalje. Dakle, ovaj kontinent koji se, kažem, lično naziva Kolumbija, inače smo ga ranije zvali Pangea 1, je uspostavljen pre 1.800.000.000 godina. Da bi već posle nepunih desetaka miliona godina on počeo da se raspada. Sljedeća slika, počeo da se raspada, to je gornja slika, koju vidite jedno uvlačenje Sredozemnog mora, koga nazivamo Tetis, između severni i južni blokova, zatim dalje u Proterozoiku, već skoro pri kraju Proterozoika, Sredozemno more je potpuno razdvojilo dva bloka, severni koji zovemo Laurazija i južni koji zovemo Gondvana. Idemo dalje. I iz ovoga mi sada vidimo da postoji jedno pravilo u zemljinom razvoju. To pravilo je neka generalna zakonitost njenog razvoja. Kontinenti se na zemljinoj površini, zahvaljujući konvekcionom kretanju u astenosferi, spajaju i razdvajaju. Ovdje je schema tih procesa. Imate superkontinent kakav je bio onaj Pangea, zatim imate kako on ima tendenciju da se raspada, zatim ima stadijum u kome je raspadnut i onda stadijum u kome počinje ponovo da se prikuplja. I to su ciklusi koji traju otprilike oko 250 miliona godina. Dakle, imali smo prvo onu Pangeu 0, pa smo sad dobili Pangeu 1, da bi ona vrlo brzo počela, vidite na sljedeću, počela da se raspada i mi imamo ovakvu situaciju negde otprilike na kraju Proterozoika, početku Kambrijuma, Pangea 1 je potpuno razorena. Ovdje treba pomenuti, idemo dalje, ovdje treba da pomenemo da je u Proterozoiku negdje pre otprilike 650 miliona godina pojavili su se prvi metazoji, dakle prve životinje. Do tada mi imamo među fosilnim ostacima isključivo bakterije, kolonijalne bakterije, gljive i druge ove niže organizme. Životinja nema ni trage. Prve životinje, prvi metazovi se pojavljuju pre 600 do 650 miliona godina i to su pronađeni u lokalnosti Ediakara u jugozapadnoj Australiji. Dakle, ovdje imate neke od tih oblika, kako su izgledali, onaj tamo gore vidite da je petougaoni, to je verovatno predak svih kasnijih ehinodermata. Ovaj drugi ispod njega izgleda da je predak svih crva, ovaj ispod njega predak zglavkara, oni imaju svoja posebna imena, a ovaj posljednji je dodat tu zato što ovaj, ti su verovatno izumli. Dajte sljedeću sliku, a ovako je otprilike tako izgleda rekonstrukcija tog Ediakarskog mora. Ediakarski organizmi su strašno interesantni i tek nalaženi su njihovi fragmenti tu i tamo po svetu, ali nije bilo jasno šta je to. Sve dok nije cela fauna pronađena u Ediakari, pa je rekonstruisana. Nesreća je bila u tome što ti organizmi su zapravo golišavi. Oni nisu imali nikakav skelet, apsolutno nikakav, kao recimo meduze i tako dalje. Tako da su mogli da ostanu samo u vidu otiska. Dakle, morao je da ugine, morao je da padne na morsko dno i vrlo brzo preko njega je morao da se istaloži sediment, tako da je od njega ostao samo otisak. Jer kao što su meduze danas sastavljene praktično 99% od vode, i protoplazme i tako dalje, a samo ona opna odgovara 1%, tako isto i ovi organizmi su bili protoplazmatične mase i tako dalje. Imamo znači ovaj jedan bizaran svet koji je u to vreme rođen, koji je krajem proterozoika naglo izumro, ali je izgleda ostavio tragove po tome što vidimo da za niz životinjskih grupa imamo pretke u ovim edijakarskim sačuvanim oblicima. Idemo dalje. Tu smo na kraju, da, treba reći još to da je i nešto pre edijakarskih događaja na zemlji došlo do jako velike glacijacije koja je zemlju pretvorila u, kako se to popularno kaže, snežnu kuglu. Dakle, cela zemlja je bila pod lednicima. Ponovo videli smo to na početku proterozoika i videli smo sada pri kraju, nešto pre 600 miliona godina. Zatim dolazi edijakarska fauna. Posle edijakarske faune, paleozoik, odnosno poslednji eon u zemljinoj istoriji, to je fanerozoik. Fanerozoik je najkraći eon, trajao je 542 miliona godina, sadašnja granica se između proterozoika i paleozoika stavlja na tačno. Do skora je to bilo 570, pa ono. Ja bih teo da vam skrenem pažnju, kada pogledate ovu skalu stratigrafsku, vi ćete pored mnogih jedinica da vidite kao neki mali čekić. Taj mali čekić vam označava granicu koja je najdetaljnije proučena sa najmanje 4, 5, 6, 10 različitih metoda. Dakle, to su granice koje su fiksirane. Negde otprilike pre 30 godina Internacionalna svetska stratigrafska komisija počela je na ovome da radi. Kao što vidite, na mnogim mestima nema čekića, to se još uvek obrađuje. Neki problemi se obrađuju decenijama da bi na kraju bili fiksirani. E, tako, na primjer, granica između proterozoika i fanerozoika je definitivna, povučena, ona se danas nalazi na 542 miliona godina. Taj problem je bio proučavan na celom svetu, Kinezi su izneli svoje izvanredne materijale, jer kod njih se slučajno dogodilo da imaju prelaz postepeni između proterozoika i paleozoika kao sloj preko sloja i tu sada na jednom mestu se nalazi granica. Kako se to zna? Taj proces je morao trajati duže. Možda je trajao i milion godina, možda i više stotina hiljada godina, ali se odigrao relativno brzo, za nas geologe brzo. Da je životinski svet otkrio zaštitnu ljušturu, otkrio skelet. Videli smo, u edijakari životinje su bile golišave. Od prvih slojeva kambrijuma, od prvih slojeva fanerozoika, životinje odjednom imaju skelet. Nema još tu kičmenjaka sa unutrašnjim skeletom, ali svi ostali imaju nekakav skelet. Sunđeri imaju svoj kalcijum karbonatski skelet, brahiopodi svoj, trilobiti imaju svoj hitinski. Dakle, organski svet koji se postepeno razvijao, verovatno iz edijakarskog sveta, ona je izumro, ali je njegovo mesto zauzeo drugi svet koji je bio savršeniji i koji je bio bolje prilagođen sredinama u kojima se nalazio. I tako mi sada ulazimo u ono što vidite, to je već savremeno, atmosfera je praktično ostala ista kao i ranije, idemo dalje. Ovdje imate jednu jako, jako zanimljivu schemu koju je napravio profesor Nikolov u Bugarskoj, na kojoj je za ceo fanerozoik prikazao. Ova donja schema pokazuje, dakle, ovdje je vreme od kambrijuma pa do kartara. Ovo dole su pikovi kako su se graniti u zemljinoj kori utiskivali. Iznad toga se nalazi linija kako su se razvijale dubine morske. Velike dubine, pa male dubine, pa velike dubine. A ova linija iznad nje, ona pokazuje pokazuje kako su ta linija iznad nje, kako je more prekrivalo susedne kontinente. Zatim u sredini imate kako su se razvijale glacijacije. Lednici, lednici, lednici. A između toga periodi bez lednika. Zatim kako je išlo odlaganje neorganskih karbonata. I na kraju ovu imate šrafiranu površinu koja pokazuje velika izumiranja u zemljinoj istoriji. Recimo imate ovdje ovu na granici između Paleozoika i Mezozoika i imate ovu na kraju krede između Mezozoika i Kenozoika. Fanerozoik je vreme koje se priča, koje možete u najpopularnijim udžbenicima da vidite i koje je svima dobro poznato, tako da o njemu nećemo i ne možemo mnogo da pričamo, ali neke stvari moramo da kažemo. Prvo moramo da kažemo da su najveće promjene u zemlji, vidjeli smo kakve su se promjene dešavale, najveće promjene su se dešavale u strukturi zemljine kore i u organskom svetu. Te promjene u organskom svetu su upravo omogućile paleontolozima i stratigrafima da izdele fanerozoik na onako, prvo na ere, pa na periode, pa na sisteme i tako dalje, sve do zona. Dakle, sam razvoj organskog sveta, odnosno njegova evolucija, omogućuje je da se to uradi. Dakle, organski svet i ovo. Idemo dalje. Pangeja iz prethodne jedinice, dakle Pangeja 1, je se vrlo brzo, pošto je nastala, jer je to jedno nestabilno stanje, ono izdrži jedno 20-ak, 30-ak, 50-ak miliona godina, a zemlja, taj superkontinent počinje da se raspada. Dakle, vrlo brzo je počelo raspadanje Pangeje 1 i ono se nastavilo kroz ceo Kambrijum i Ordovicijum sve do početka Silura, sve negdje do pre 450 miliona godina. Pre 450 miliona godina počelo je ponovno novo nakupljanje kontinenata da bi pre oko 320 miliona godina nastala nova Pangeja. Nova Pangeja, to je Pangeja koja je nastala u negdje sredinom karbona i negdje do polovine perma, koja je najpoznatija među svima, ona je prva bila i otkrivena, ali sada ima naziv Pangeja 2. Idemo dalje. Pangeja 2 je vrlo brzo počela da se raspada, ali sada malo drugojačije nego prethodna Pangeja, jer u njoj su prvo počeli da se raspadaju južni kontinenti, a Laurazija te kasnije. Idemo dalje, opet se javlja. I imamo organski svet. Ova schema je fenomenalna za brzo prikazivanje. Ovdje na ovoj schemi imate kako se vertikalno svet razvijao od Kambrijuma pa praktično do danas. Znači, u moru i na kopnu. Mi nemamo vremena da se bavimo svim tim, jer zato bi trebalo posebno predavanje. Mi možemo generalno da kažemo da je organski svet u toku toga razvoja postepeno postajao sve složeniji, sve komplikovaniji. Da je organski svet postepeno osvajao sve nove sredine. Počeo je iz mora da bi osvojio na kraju i vazduh. Da je u toku vremena se povećavala njegova biomasa. I da je tokom vremena nastajali su sve savršenije i savršenije organske grupe. Pojedinačno bi sada trebali da govorimo o tome kako su u Paleozoiku postojali stare ribe, stari korali, stari brahiopodi, kako su oni krajem Paleozoika izumrli, kako su u Mezozoiku se pojavili dinozaurusi, ihtiozaurusi, pleziozaurusi, zatim dinozaurusi u vazduhu, pojavile se prve ptice, prvi sisari. Kako u Kenozoiku su preovladali sisari, naročito su bili zanimljivi veliki sisari, zatim morski sisari, kako su se razvile ptice, trkačice i tako dalje, da bi ceo taj proces koji je išao prema današnjici, idemo dalje, pri kraju Fanerozoika u Kenozoiku ponovo doživio jednu veliku glacijaciju. Ovo je Severna Amerika, Severna Evropa i glacijalni štit koji je pokrio Severnu Evropu i Severnu Ameriku, dakle jedan ogroman glacijalni štit koji je izmenio mnoge stvari na zemlji. To je naročito dobro proučio naš veliki naučnik Milutin Milanković, koji je 3 decenije se bavio ovom problematikom, sukcesivno ju je obrađivao i na kraju je sintetizovao u kanonu o zemljinom osunčavanju, idemo dalje, i to prikazao na krivi osunčavanja, gde se vidi kako je zemlja primala, koji su to periodi u kojima je zemlja primala manje sunčeve energije. Ti periodi mogu da se grupišu u 4 velike grupe koje odgovaraju velikim glacijacijama, 4 velike glacijacije u Alpama i u Severnoj Evropi. Idemo dalje. Ovo je vreme u kome je čitav niz životinja prilagođenih snegu i ledu, runati rosorog, mamut, veliki jelen sa velikim rogovima i tako dalje, koji su se specijalno prilagodili, jer to je vreme trajalo kroz ceo pleistocen, kroz celo ledeno doba, da bi, idemo dalje, tu se pojavio i najznačajniji izdanak zemljin, znači čovjek koji je, idemo dalje, znači Australopithecus, i imamo posljednjeg našeg pretka koji se pojavio pri kraju ledenog doba. Mi imamo još neko kratko vreme posle ovoga izlaganja zemlje istorije, možete zagasiti, možete i zapaliti. Možemo da kažemo kuda to svet ide. Jedna nauka postaje prava nauka tek onda kada može da predviđa. U geologiji već odavno može da se predviđa, ali sada, zahvaljujući modernim mogućnostima, mi smo u stanju da predviđamo šta će se sa zemljom dešavati dalje. Recimo, na osnovu Milankovićevih kriva i načina ponašanja zemlje u kosmosu, primanja sunčeve energije, može da se izračuna unapred šta će se dešavati sa klimom. I to su neki, ako tako možemo da kažemo, neka kratkoročna predviđanja. Možemo srednjeročno da predviđamo i možemo dalekoročno da predviđamo. Kratkoročno predviđanje su upravo ovako. Mi se negde nalazimo sada na sredini našeg međuledenog doba. Negde za 10.000 godina treba da nastupi sledeće ledeno doba. Ove klimatske promene o kojima se sada govori, tu se naučnici svađaju i ne slažu. Jedni smatraju mi se nalazimo na sredini međuledenog doba i ovo je sve samo posledica toga. Nešto čovjek utiče na to, ali to što čovjek radi, to je veoma sitno, to je kao crno ispod nokta u odnosu na onoga što radi kosmos i što radi priroda. Dakle, to su oni koji su veoma suzdržani u jednom pomalo histeričnom stavu o stanju na našoj planeti. Kratkoročno je i neko izdizanje mora zbog otopljavanja, zatim spuštanje mora zbog toga što će doći do zagračeravanja. I o tome nećemo mnogo da govorimo. Srednjoročna predviđanja idu na stotine miliona godina. Negde kroz 50 miliona godina do 100 miliona godina kontinenti će se kretati tako da će Australija biti na mestu na kome se danas nalazi Indonezija. Ja vam ovo ne govorim na pamet. Ovo su vrlo ozbiljne, mnogostruke, vrlo složene kompjuterske animacije. Dakle, otprilike će biti tamo. Kalifornija će otići negde otprilike do Aljaske po čuvenom rasedu St. Andreas. Sredozemno more će biti pretvoreno u unutrašnje more zato što Afrika, rotirajući se prema zapadu, pritiska Evropu, zatvorit će Gibraltar i pretvorit će zapadni deo Sredozemnog mora u jedno zatvoreno more kako je sada Crno more. Istočni deo Sredozemnog mora će biti pretvoren u jedan planinski venac. Za 250 miliona godina nastaće jedna nova Pangea. Pa onda za 500 miliona godina jedna još nova Pangea. Pa za 750, od sada za 750 miliona godina, još jedna Pangea. I tu se stalo, zato što sada prelazimo na dugoročnu prognozu. Dugoročna prognoza, to je ona koja već spada u sferu astronomskih zakona. Zna se da žuti patuljci, kako pripada i naše sunce, su jako dugovečni, jako sporo koriste svoju energiju i prema nekim proračunima mi se opet nalazimo negde na sredini njegove potrošnje, tako da za 5, 8 do 10 milijardi godina sunce će se pretvoriti u crvenoga džina. Proračuni pokazuju da taj crveni džin može da dopre do putanje zemljine, to znači da proguta zemlju, ili baš ako ne bude tu, zemlja će tu negde u blizini biti. To će biti katastrofalno. Da li će tada biti čovečanstva ili neće, o tom ne možemo da odgovorimo. U svakom slučaju, zemlja će biti izložena jednom groznom zračenju i dalje će crveni džin da nastavi svoj razvoj prema belom patuljku i sve to skupa. Nas više interesuje šta će biti s čovjekom. Čovjek prema programima koji su se ticali ovoga programa bi mogao da se ponaša na dva načina. S jedne strane da se zavlači u dubinu, da se zavlači u zemlju, u zemljinu koru, ili da ide u kosmos. Čovjek danas radi jedno i drugo. I Amerikanci i Rusi imaju velike programe koji se bave i jednim poslom i drugim poslom. Drugi posao je javan. Svi znate, ide se na mjesec, ide se prema Marsu. Drugi je poverljiv, tajan, on se ne pominje uopšte u javnosti, ali je poznato da se recimo u Kanadi čitavi gradovi već nalaze pod zemljom. Koliko se nalaze iznad, toliko se nalaze ispod. Eksperimentalni gradovi u kojima se odvijaju i kod Rusa i kod Amerikanaca ovi poslovi, to su oni koje otkrijemo tako što uspostavimo vezu sa nekim od kolega i on se od tamo ne javlja. I najavlja se jedno 5, 6, 7 mjeseci, znači negde je otišao. Dakle, to su njegove mogućnosti. Ali sve zavisi od jednog drugog stanja. A to stanje je znatno šire. To je pitanje šta je kapacitet jedne civilizacije. Da li jedna civilizacija je retka u kosmosu, a dugotrajna, što je postavljeno kao jedna alternativa. Ili su civilizacije relativno česte, ali su vrlo kratkotrajne. I jedno i drugo ima svoje neke određene greške u prilazu, pa je razvijen treći prilaz u kome se smatra da civilizacije zapravo su česte i da su dugotrajne, ali da nemaju međusobnu komunikaciju, ne mogu da imaju međusobnu komunikaciju i ne razvijaju se ortoevolucionom. Dakle, to su potpuno različiti svetovi koji ne mogu da imaju međusobno nikakve veze. A dosta se polaže da je ova treća varijanta jedna, ako je to tako, onda čovjek ima neku šansu prema nekoj računici da krećući se otprilike za 100 godina jedno rastojanje od jedne svetlosne godine, otprilike za 5 miliona godina da kolonizuje našu galaksiju. Dakle, da ode na ona tela, kosmička tela, koja su slična Zemlji ili približna, na kojima bi mogao da nastavi svoju egzistenciju. Inače, ukoliko ovo nije tačno i ukoliko sve ovo o čemu sam govorio nije tačno, ja čovjeku ne vidim neku veliku perspektivu. Hvala vam na pažnji.